Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'i tfisser l-espressjoni ta' tu sfiċċa?
Din interessanti għaliex hemm fattur silej. Li iktar quddiem insemmih ta' ġifieri li jirrifletti aspetti dialettali wkoll. Però ħanibdew mill-bidunet. In-nom sfiċċa bil-plural sfiċċeċ ifisser fawra f'daqqa ta' ħsieb li twassal għal xi emil għall-arrieda. Bl-Ingliż tiġi impulsive feeling. Issa bħala sinonimi bil-Malti naturalment għal sfiċċa, nistgħu nużaw xi kelma minn dawn, pereżempju saħna, telfa, fawra, furja, infexxa, estru, ferħ ta' ġen, naturalment jiena qiegħed insemmi dawn is-sinonimi biex anka dawk l-istudenti li jkunu qegħdin jaħsbu biex jistudjaw daqsxejn il-Malti. Jaħsbu f'termini ta' sinonimija wkoll illi tarrikkixxi daqsxejn il-komponimenti tagħhom. Allura tagħtu sfiċċa tfisser inħakem minn telfa ta' rażan biex jagħmel li jfettillu dak il-ħin. Issa dak li semmejt fil-bidu l-aspett dialettali se joħroġ daqsxejn hawnhekk, vassallija tiegħek sfiċċe. Era, interessanti għaliex l-aħħar A ta' kelma vassalli minn flok ma jgħidha A sfiċċa, jgħidha sfiċċe hekk jiktiba. Rajt hekk qiegħda miktuba. U vassalli kien jikteb, u rajt għandu sistema ta' alfabet daqsxejn tqila għallum, però meta aħna nidrawha, nidraw ukoll il-pronunzja tal-kliem kif kienu fi żmienu fir-raħal tiegħu. U fassalli għati għamela sfiċċa u l-plural sfiċċeċ u jfissera bħala impeto o moto violento d'animo. U jgħati l-eżempju b'din is-sentenza ta' għatni sfiċċe inġarfu. Istra, l-ġeġ veri dawn huma affarijiet li fis-seklu 18, raħal tas-seklu 18 kienu jintużaw. La ta' daqseg. Da, sewa x'kien il-komuni. Ġifieri taħt nisfiċċa nġarfu sewa l-maqqaw nkissru nfarku dak is-sens. Jista' jkun li l-kelma sfiċċa hija adattazzjoni ta' fikkare mit-Taljan li tfisser tpoġġi jew timbotta xi ħaġa. Right? Li twassal l-idjoma, fikkarsi in testa qualcosa. L-Ingliż tiġi to get something into one's head, right? U kella ż-żieda tas-suffiss se, fikkare, right? Jew fikkarsi. Din li jiżdied is-suffiss se, mhijiex xi ħaġa li ma seħħ, seħħ pereżempju wkoll fl-isqal li jinsibu l-idjoma fikka es fikka.
Sawa.
To put and remove li tiġi sawa. Ġifieri il-kelma sfitxa f'dan is-sens biss tintuża hawnhekk hekk biss, m'għandha din il-ġraja daqsxejn interessanti.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, għaliex kultant iż-żgħażagħ akademiċi jgħidu Gaudeamus igitur.
Eħe, din hija espressjoni li jħobbu jagħmlu meta ikunu daqsxejn ferħanin, niftehmu forsi anka qabel ma eżatt ma jidħlu biex jieħdu ċertifikati tal-diplomi tagħhom jew kellha tal-masters tal-graduazzjoni. Il-kelmiet Gaudeamus igitur huma l-ftuħ ta' sonk tal-istudenti. Is-sentenza bil-Latin modern titkompla hekk: Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Li tfisser, mela ħani firħu, Gaudeamus igitur. Sewa, sakemm għadna żgħażagħ, juvenes dum sumus. Sakemm għadna żgħażagħ. Ġifieri hawnhekk qegħdin f'atmosfera ta' ferħ dawn, ja? Din tmur lura l-1267, is-sena 1267. U insibu song medjevali tal-istudenti li kienet irreveduta fis-seklu 18. Wallura baqgħet minna din is-song dil-espressjoni Gaudeamus igitur bħala espressjoni ta' ferħ ta' dawn iż-żgħażagħ.
X'nifhmu biha meta ngħidu qatt ta' Alla?
Issa hawnhekk se naqbżu l-iktar fuq l-insurance, hija espressjoni qatt ta' Alla.
Act of God u xi.
Ekku, ekku, tirreferi għal xi qawwa naturali li tiġi fuqna u ma nkunux nistgħu nikkontrollawha. Għalhekk hawnhekk tidħol allura l-insurance sewa. Din il-frażi nominali l-aktar li tintuża meta jkun hemm xi claim ta' insurance kif qed ngħidu u turi li dak l-att li jkun seħħ ma jkunx ikkaferjat mill-insurance. U qatt talla baqgħet marbuta ma' dal-qasam ta' soċjetà. Il-fatt li inti tagħmel assigurazzjoni, right, jew insurance, għax it-tnejn jistgħu jfissru differenti, ok, u allura tkun partikolari. Hija xi ħaġa li jisum m'għandekx kontroll fuq. Sewa, li allura l-insurance ma tkunx tista' tagħti għajnuna.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, insibu partijiet tal-ġisem li għandhom l-istess serq bħal ta' kliem ieħor?
Iva, insibu, u aħna llum sa nillimitaw ruħna għal parti semitika. Right? Ħa nibdew mill-ewwel waħda. Per eżempju, għandna fil-Malti għandna sieq li huwa nom, right? U mbagħad għandna il-verb saq. Issa, u fl-arbi insibu li saq fl-arbi tfisser leg, ħanuża l-Ingliża hawnhekk biex noħroġ id-differenza. U fl-arbi saq tfisser to drive. Mela aħna x'għamilna, ħadna dak li sibna mill-arbi, imma fl-arbi jiġifieri l-idea bażika semitika sewa hija l-idea bażika hija ta' mixi u għalhekk jaqblu bejniethom. Ħan jieħdu eżempju ieħor. Għandna sen, meta inti is-sen is-sikkina pereżempju, u sinna. All right? Issa hawn l-istess, fl-arbi għandna sanna, fis-sens ta' to whet a knife, sin is-sikkina. All right? U fl-arbi wkoll hemm sin li tfisser tooth. Issa, hawnhekk allura l-idea bażika x'inhi? Hija ta' xi ħaġa li taqta' fis-sens ta' sharp. All right? Imma dala jurina kif il-moħħ bikri sewa kien ilaqqa kunċett ma' ieħor. Hawnhekk irridu bil-fors nimmaġinaw soċjetà bikrija, ġifieri kważi primittiva, right? Li jibda jiżviluppa l-ħsieb. Mela, nieħdu form oħra. Għandna sorm u saram. Mill-arbi surm fis-sens ta' anus jew end of the rectum, sewa, u mbagħad hemm fl-arbi wkoll saram fis-sens ta' pain in the anus. Sewa, iġver fil-kunċett ta' saram, kull awċ un kwietu trabil jitqabbel figurativament ma' l-uġieħ tal-warrani. Dana issa kif ġieħ l-affarijiet. Iġveri il-bidu huwa biex ngħidu hekk minn sorm u spiċċa f'sara. Oħra, dina forsi ħafifa, għax sider u sidrija. Sewa, imma t-tnejn ġejjin mill-arbi wkoll għax għandna sadr fl-arbi bħala breast or chest. Alright, mbagħad għandna sadrija fis-sens ta' waistcoat. U naturalment l-idea bażika hija l-parti ta' fuq tal-ġisem. Oħra komuni hija qalb u qlubija. Jew mbagħad għandna l-aġġettiv qalbini. U fl-arbi nsibu qalb bl-arbi tiġi qalb, sewa fis-sens ta' ħart, u qlubija u qalbini huma formazzjonijiet lokali li jinvolvu l-qalb bħala kunċett fundamentali għal kuraġġ, tantu hekk li aħna għandna idjoma wkoll għamel il-qalb. Sewa, din hija xi ħaġa interessanti għal Malti għaliex ħareġ il-formazzjonijiet lokali li kellu bżonn hu. Alright? U forsi forma oħra li nistgħu nieħdu hija l-par ras u rajes. Fl-arbi għandna ras fis-sens ta' head u raqis fis-sens ta' chief. U l-idea bażika hija li ċ-ċief huwa figurativament ir-ras tal-komunità. Hawnhekk, naturalment, dawn l-eżempji nkomplu nieħdu idea ta' kif kien isir it-tlaqih ta' idea moħra fil-moħħ bikri illi ħafna drabi kien jaħseb ukoll mod figurattiv. Alright, li huwa jew metaforiku, li huwa xi ħaġa naturali għal l-istat mentali tal-bniedem.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Staqsija li l-om staqsij Xin imħabba kbira ta' zaza Dilni tweġiba f'qalbi ħassej Imħabbi baċo bezo kisse Ħaġa l-qalbek mis u li seħu la kis Imħabbi felsa helwa zokkor Li jimmutaw xuttejn u għabina u lajnej U għad l-qalbi tambar bil-herqa Hoss il-vini jitfu bennar Sew jettina ta' txar jew bisserqa Fin nuqsta lejla fleqer ta' nar Morsik il-frix, hell's angels u l-hippies Dil-mistoqsija li l-om t-nejf Mistis t-weġiba dejem ħat minnum Impat fi klim dawn kolla jinġej Limħabbi baċo bezo kisej ħaġa l-qalba ħmis u li seħu la kis Limħabbi dewsa helwa t-sokkor li jimmutaw xuffin waqdina l-ulajnej u waqt l-qalbi tambar bil-herqa u tħoss il-vini jibhu bin-nar Bissera fin nofta lejla fleqel tana L'nħabbi baċo beso kisse ħaġal l'qalba tmis u li seħu la kis L'nħabbi belsa
Lura għal-programm tagħna Cocktail Linguistiku aktar kliem u kurzitajiet interessanti fin-nisel tal-kliem. Maxi xuma marbutin iż-żewġ kelmiet raġel u mara.
Eħe, din hija mistoqsija interessanti ħafna, għaliex ukoll toħodna lura lejn il-ħsieb bikri, right? Ta' kif il-bniedem kien ħares lejn dawn iż-żewġ partijiet tal-umanità. Ħanibdew mill-bidunet, mela għandna raġel, sewa, plural right, irġiel, illi ġejja mill-arbi raġul. Illi tfisser raġel, naturalment, u plural riġal. U raġel għandha l-istess ser fl-arbi raġul. Sewa, l-istess ser ta' riġel. Illi fl-arbi u koll hija riġl. Ok? Illi tfisser foot or leg. Issa, ħallinkomplu daqsxejn fuq raġel qabel ma mmorru għal mara. Flerja semantika ta' dan l-erq raġel u hawnhekk flerja semantika għadni fil-livell tal-arbi biex nibqa' kemm jista' jkun qrib il-mentalità semitika, alright? Insibu li wieħed infatam minn mommu u li assuma manjeri ta' kbir bi kwalità maskili. Din affakkarna fl-espressjoni Ingliża to stand on one's two feet. Għaw jivir qed inlaqqa' jiena raġel u riġel. Għaliex għandhom l-istess serq dik il-mistoqsija. Rabta bejn raġel u riġel fil-ħsieb semitiku hija ta' maturità. Għax min jista' joqgħod fuq riġleh, jiġifieri jista' joqgħod b'mod indipendenti. Allura hemm il-maturità. Ħalli nduru għal mara issa. Fl-arbi mara hija mara li hija il-femminil fl-arbi ta' mar' u mar' huwa men fl-arbi u għalhekk aħna anka kultant fil-Bibja nsibu li mara tnislet minn raġel lingwistikament imma hemm hekk qiegħda kif qiegħda hawnhekk issa. Ħankomplu daqsxejn fuq mara fl-arbi. Il-verb arbi bler ta' dawn il-kelmiet li huwa l-er huwa l-m, r u l-ħamza, aħna fil-Malti l-ħamza neħħejniha naturalment. Huwa il-verb huwa maraqa u maraqa tfisser to be healthful, illi tkun f'saħħita. Right? Allura fl-erja semantika ta' mara f'dan l-erq insibu sustanzjuż tajjeb li jagħti s-saħħa. Allura hawnhekk x'għandna. Hawnhekk għandna illi issa se nieħu it-tnejn li huma. Fin-nisel semitiku ta' raġel hemm l-idea ta' maturità u minn din l-idea tnissel kunċett ta' rġulija. Alright? Fin-nisel semitiku ta' mara hemm l-idea ta' saħħa. Tinsix illi l-mara dejjem tradizzjonalment kienet dik li tagħti l-ħajja. Għalhekk is-saħħa importanti, alright, u hawnhekk naraw daqsxejn il-kunċett tal-ħsieb semitiku kif kien jaħdem. Issa, l-istorja ma tiqafx hemm imma fil-Malti, dakha aħna xi writna.
Sewa.
U minn dak illi writna inħoloq u mbagħad qawl bil-Malti illi qisu isaħħaħ dan it-twemmin illi r-raġel marbut mal-maturità u l-mara marbuta mas-saħħa. Tantu hekk li dan il-qawl li qed ngħid għajtek. Raġel sidru bis-suf u l-mara bil-ħalib. Qed tara, jiġifieri hawnhekk issa dan il-qawl m'għadux jintuża, imma kien jintuża. U l-qas sawar u ġie rrekordjat, alright, allura sinjal li kienu vera jemnu fil-karakteristika tar-raġel li hija l-irġulija jew il-maturità jekk trid. U tal-mara s-saħħa, alright? U hawnhekk ukoll mbagħad wieħed jibda jiżviluppa aspetti anke soċjali minnhom dawn għaliex. Għax fejn għandek il-ħsieb ta' maturità, allura ir-raġel seta' jmur jaħdem barra, eċetera, eċetera. U l-mara minħabba li hija in charge mis-saħħa, tibqa' d-dar u tieħu ħsieb tantu hekk li mbagħad hemm l-idea li hija l-malma, se hawnhekk qed nuża il-kliem ta' Desoldanis, l-malma, il-mistress biex niftehmu hekk tad-daħr jitikman daħemmek f'temna illi hija parti mis-saħħa wkoll.
Kell moħra, x'kien iż-żigu?
Iż-żigu.
X'idea x'inhu da?
Plural żigijiet. Żigu kien bastun jew ark li kien ikollu ħajt stirat tal-imsaren tal-annimali dan il-ħajt stirat tal-imsaren bil-Malti qadim insejħulu utar li huwa plural ta' watar. Il-musrana kienu inatfuha biex jagħmluha ħajta bl-Ingliż tiġi l-string. L-string li jkun hemm għal xi violin jew inkella għal aws. F'kemna. Tantu hekk li hemm il-żigu li kien kif ngħid bastun jew ark li kien ikollu dawn il-ħajt stirati, kien jintuża bħala għodda li biha ż-żagżag jew it-talla u tniżel lilnu l-hawn. Ara, it-talla u tniżel, jiġifieri hawnhekk iktar qed noqorbu lejn dik il-biċċa għodda tal-violin, it-talla u tniżel, jew biex bih jindaqqu il-kordi tal-violin, hemm int, qiegħda hemmhekk. Bl-Ingliż tiġi l-bow tal-mużika. Iżmela ż-żigu huwa dak li aħna nsejħulu l-bow, all right? L-etimoloġisti Maltin jgħidu li l-kelma ż-żigu ġejja mill-verb zegzeg. Ma zegzeg bil-Malti qadim tfisser daq ħażin fuq il-kordi. Li tista' tkun ġejja mill-arbi żaqżaqa li tfisser to dandle a child, toqgħod qabżu it-tifel, tielgħu niżel, l-istess, dejjem għandek dik l-idea. Jiġifieri toqgħod ittella u tniżel tifel ċkejken fuq l-irkoppa. L-istess azzjoni fil-fatt li jagħmel iż-żigu, itella u jniżel. Alright? U tista' tkun ġejja wkoll minn żagżaka li tfisser to totter, wieħed xieħ illi jibda ma jkunx sot fuq riġleħ. Right? Jibda jisu jotor. Ok? Issa li ma wahda hija il-propja għax wahda ġejja minn etimoloġist. Wieħed u l-oħra ġejja minn etimoloġist ieħor naturalment wieħed imbagħad jagħżel l-aħjar. Jiena naħseb illi l-aħjar waħda hija l-ewwel waħda ta' żaqżaqa.
Xi tfisser eżatt ghetto?
Ghetto. Din hija l-għonet kelma internazzjonali biex nifhemu sewwa, imma ħa naraw l-istorja tagħha. U għandhom ghetto bil-plural fil-Malti ghettojiet jew kellha ghettos. Ifisser parti minn belt ghetto x'aktar xi area ta' slam li tkun okkupata minn grupp ta' minorità. Mela, area f'belt illi tkun riservata għal xi grupp żgħir. Oriġinalment kienet fisser il-kwartier tal-lut f'belt. Il-Malti din il-kelma ħada mill-Ingliż ghetto, terminu li kien ilu jintuża sa mill-bidu tas-seklu 17, mela hija daqsxejna qadima din il-kelma. Però għalkemm il-Malti ħada mill-Ingliż, imma l-Ingliż ħada mit-Taljan ghetto. Il-post fl-Italja li kien miżmum għal-lut. Dik li tfisser ghetto oriġinalment, naturalment. Fit-Taljan qadim din tista' tirreferi għal ghetto li kienet tfisser fonderija għax l-ewwel ghetto għallut kien stabilit fl-1516 fejn kien hemm fonderija Venezia. Jew inkella tista' tkun taqsira wkoll ta' borghetto, diminutiv ta' borgo, u allura tibqa' ghetto. Sa' hawnhekk ukoll ħafna drabi meta aħna nidħlu fl-etimoloġija u fl-iżvilupp tal-kliem jiġu ħafna interpretazzjonijiet li daħluna daqsxejn f'dubju għaliex qisu kull interpretazzjoni jkollha daqsxejn raġun. Issa jista' jkun illi interpretazzjoni tinfluwenza oħra sakemm fl-aħħar tiġi stabilita dik il-kelma li tibda tintuża.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser l-espressjoni fuq arqubu.
Hija espressjoni li kienet tintuża ħafna Għabel, l-lum il-ġurnata forsi intesiet u twarbet, sawa, fuq għarqubu t-deskrivi l-ilxaħat li jusot fl-imġibtu. Pero ħana raw daqxajn il-ġrajja taħħali, fil-simbolizmu tradizjonali, l-arqub huwa issisin tal-ġisem, tal-ġisem uman, dak li jadna u kol fil-bidu fuq riġel. Alright? Għax l-riqeb l-bniedem iżom moħħ wieqaf. Fil-leġenda griega insibu li jakille kien vulnerabli biss far beħ, tantu hekk li bl-Ingliżem Achilles heels, alright, illi turi il-punt difettus il-bniedem ikollu. U din il-ġrajja turi li meta l-arqub jiddajef, il-bniedem jaqa. Issa, immorru l-ura għal De Soldanis, mela meta immorru l-ura għal De Soldanis f'nofs is-seklu 18. De Soldanis minn barra li għati t-tifsira ta' Calcagno, Calcagno tfisser l-arqub ġifieri, sawa, jgħid li l-kelma tfisser ukoll arqub, tfisser ukoll kardine, u kardine hija il-hinge cornerstone, jew kella foundation stone, ġifieri hemmhekk hemm ukoll xi ħaġa stabbli. Alright? U Saraċino Anglott u Akwilina jagħtu l-frażi nominali l-arqub tal-bib li hija interessanti li l-arqub tal-bib fis-sens ta' the hinge of a door, għax jisu jiċċaqlaq fuq. Il-kelma arqub ġejja mill-arbi arqub li tfisser tendo Achilles, ġifieri l-arqub ta' Achille, alright? U li hija relatata mal-verb taħarqaba li tfisser to be intricate in business. U dinha timplika sodizza fil-komplikazzjoni. Dina kif qiegħda fl-arbi. Dan it-tifsir se tawassal għad tifsira ta' bniedem fuq arqubu bħala wieħed li ħajtu tkun ikkomplikata alright, għax qatt ma jissetilja fuq ħaġa imma dejjem ħabriki u jara x'jivvinta. U hawnhekk għandna dik it-tifsira partikolari għal Malti. Però hemm din il-ġrajja warajja.
U hekk b'dawk l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla, appuntament tal-pallum ġimgħa. Saħħit.